ver, vamos a dar unha receita que fai miña nai. Eu intentei facela un par de veces, non me sale tan rica como a ela, pero tamén está ben, que é un bonito en escabeche de cítricos. Leva laranxa, limón, zume de laranxa, zume de limón, e é unha preparación moi sinxela. Simplemente hai que sellar o bonito na sartén, volta e volta, simplemente sellalo, poñelo nunha bandeja de forno, e, por outro lado, dorar cebola, ben doradiña, engadirlle zume de laranxa, zume de limón e un pouquiño de vinagre, poñer toda esa preparación en quente, poñer todo encima do bonito e deixalo reposar un par de días. Despois de un par de días é cando máis rico está.